Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že je koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Josef Hajker. Josefe, dobrý den.
Dobrý den Petře vám i dobrý den všem.
Josef vlastní živnostenský list od roku 1991, ale vlastní firmu Shine vede posledních 19 let. Ve firmě je už od poloviny 90. let a jako její zaměstnanec zažil dokonce i její krach. Jenom aby bylo jasno, tak Shine se věnuje především projektovému řízení, což je obor, který školí i v dalších firmách. A stojí za to zmínit, že firmu kompletně převedl do online prostředí během lockdownu, což bude jedno z témat, na které se určitě podíváme v rámci tohohle rozhovoru. Ale nicméně, tím, že ta historie vaše už je docela obsáhlá, pojďme se do ní podívat. Když se vrátíte do těch 90. let jako takových, jak moc se to podle vás proměnilo, to podnikatelské prostředí, kdybyste to měl srovnat s tím, co se děje dnes a co se dělo tehdy v těch 90. letech?
Tak proměnilo se zásadně. Samozřejmě běžně se říká, že 90. léta byla úžasná, že tam byla taková ta svoboda, ostrůvek liberalizace a dalo se podnikat velice snadno. Ale já bych zmínil jednu věc a to je rychlost. Dneska je ta doba mnohem rychlejší. V 90. letech jsme na všechno měli mnohem víc času a lidé taky byli klidní a bez problémů věnovali třeba 2 dny tréninku. Dneska potřebujete dosáhnout výsledku během hodin.
A dá se to? I během těch hodin dosáhnout toho výsledku?
Dá, ale samozřejmě musíte používat metody, které odpovídají dnešní době.
Možná k tomu za chvíli, k tomu řízení projektovému jako takovému, co by třeba ta firma měla jako taková dělat. Jak byste se vlastně ocitl v Shineu?
Tak každý život je takový příběh. Já se dívám třeba na podnikání jako na chození po horách. Sám rád chodím po horách a to je vlastně stejné. Vždycky jdete na nějaký kopec a sotva ho dosáhnete, rozhlednete se, tak vidíte další obzor. Ale musíte do údolí a ne vždycky bývá dobré počasí. A s životem je to úplně stejné. Máte spoustu uzlových bodů. Člověk zjistí až zpětně, že to byly ty rozhodující okamžiky. Já jsem začal svůj příběh psát podnikatelský hned v 89. roce, protože jsem byl na vojně v té době, během sametové revoluce právě v Praze, takže jsem to všechno zažil. A protože jsem měl trochu anglicky, měl jsem možnost vystudovat MBA jako jeden z prvních lidí, tak jsem se velice rychle stal atraktivním zbožím pro konzultační firmy a hned v polovině 90. let jsem začal pracovat jako konzultant.
Tahle práce jako taková vám vlastně vydržela, nicméně stejně, když třeba skočím i do toho vedení té firmy, 19 posledních let, co byly třeba takové pro vás, jak vy zmiňujete ty uzlové body během té, řekněme, podnikatelské kariéry?
Je to neustálá změna. Podle mě firma má buď biznis postavený na tom dělat minimum chyb, třeba když děláte léčiva, a nebo je to téma hodně o inovacích. A třeba projektové řízení a consulting v projektovém řízení je hodně o inovacích. Takže ty milníky za mě jsou všechny spojené s neustálou změnou technologií, postupů. Vemte si agilita. Před 20 lety samozřejmě to, ani ten pojem se nepoužíval. Dneska naprostá většina projektů je agilních nebo hybridních. Velice rychle je potřeba dosáhnout výsledku a to dříve nebylo. Používání cloudových nástrojů. To je třeba velmi silný trend. Používání jednoduchých aplikací, používání online. Dneska naprostá většina projektů se koordinuje v online prostředí a toto byla taky jedna z radikálních změn.
Dobře, kdybyste měl třeba jmenovat ještě nějaké další změny, které třeba nastaly v tom nahlížení na ten projektový management jako takový, co by to bylo?
Není to tak dávno, že projektové řízení bylo považované za takový obor pro dobře vytrénované specialisty, projektové manažery, profesionály. Já můžu říct, že dnes už je to považováno za manažerskou dovednost. Jo, z projekty je to jako ze vzduchem. Jsou všude kolem nás, ale my se jich existenci často ani neuvědomujeme. Je spousta malých projektů nebo takových těch složitějších úkolů, takže tady já považuji tento moment za velmi významný. Je to důležitá kompetence, podobně jako digitální dovednosti, tak schopnost řídit projekty, řídit složitější úkoly společně s ostatními lidmi.
No a daří se zase opět, tady můžeme udělat nějaký možná historický průřez v tomhle směru, kdy nějak to asi pravděpodobně fungovalo v těch 90. letech a nějak to funguje dnes. Jaké tam jsou rozdíly?
Určitě těch rozdílů je mnoho. A dnes je daleko větší výběr. Mm-hmm. A je taky větší specializace. A řekl bych, že když jsme začínali, tak těch firm, které kvalitně interaktivně trénovali projektové řízení, nebylo až tak mnoho. Dneska je to pro ty klienty velmi složité se zorientovat, a koho si vůbec vybrat a jakým způsobem jít. A jo, myslím si, že téměř každý obor zažil takovouhle změnu. A ta tíha toho vybrat si správně a vybrat si rychle je dnes mnohem paradoxně obtížnější než v těch 90. letech. To mě napadá. A ještě bych poznamenal k tomu to, že ta spolupráce dneska daleko častěji mezinárodní, mm-hmm. než byla dřív. A já můžu říct, že tak 80% našich klientů je buď hybridní, mezinárodní a české prostředí, nebo dokonce čistě mezinárodní. V tom považuji tento trend za velmi významný.
A když mluvíte o tom hybridním prostředí, co to znamená?
Tak nejčastěji v projektovém řízení hybridním způsobem se míní to, že vy kombinujete takové ty agilní postupy, to znamená rychlé, krátké, v rychlém krátkém čase potřebujete dosáhnout nějakého výsledku, třeba stavíte web a potřebujete mít hotový za 14 dní nebo za měsíc a jste připraveni ho zlepšovat. A takový ten klasický způsob, jak když jste stavila elektrárna, že něco dopředu dobře naplánujete, vyprojektujete a pak to stavíte. Takže hybridní nejčastěji v projektovém řízení se míní kombinace těchto přístupů, mm-hmm. ale já jsem tady to hybridní použil právě v tom smyslu složení těch týmů. Jo, že dneska hybridní je způsob práce. A můžete pracovat prezenčně a onlineově a můžete pracovat právě tak, že ty týmy jsou složeny z lidí, kteří jsou třeba z jiného kontinentu a kteří jsou z České republiky.
Hmm. Tak to je možná nějaká výhoda, kterou teda přináší, řekněme, ten dnešní svět. Nicméně, když bychom se měli podívat třeba na nějaké aktuální, řekněme, chyby nebo možná problémy, výzvy, se kterými se ty firmy potýkají z hlediska toho projektového řízení, co by to bylo?
Tak z pohledu managementu já vlastně vnímám, a do určité míry se to týká i mě samotného, protože firmu vedu, takže mám v tom ten prožitek úplně stejný, je to vybrat ty správné projekty. Protože těch možností, které máme, je vždycky míň, no víc, než kolik máme zdrojů, které máme k dispozici. To je velice těžké, ale snaha začít spoustu věcí naraz prostě nutně vede k tomu, že všechno je potom později. Uh-huh. A druhá věc je, jak správně vybrat lidi pro projekty. To znamená kapacitní plánování a výběr vhodných lidí. A to třetí téma, které mě speciálně zajímá, tak je to nastavení motivace lidí pro práci na projektech, změnách, inovacích. Dneska stále více toho, co děláme, je znalostních, protože ty rutiny opakované práce brzo budou dělat 3D tiskárny nebo nějaké automaty, ale ta kreativní lidská práce, ta vyžaduje srdce. Uh-huh. A srdce, to je propojeno s motivací.
Hmm. Možná pojďme rozebrat teda ty jednotlivé aspekty tak, jak se o nich bavíme. Když jsme u těch priorit, to je možná záležitost, nebo jak si vlastně vybrat ten projekt, na kterým opravdu teda budu pracovat. To je záležitost, co podle mě řeší úplně každá firma, každý člověk a v managementu to platí podle mě obzvlášť. Co vy byste vlastně doporučil teda, jak si ty priority nastavit tak, abych vlastně pracoval na projektech, které dávají smysl?
Jedno čínské přísloví říká, kdo neví, kdy má dost, nemá dost nikdy. Takže myslím si, že je potřeba mít jasnou vizi, ale mít nějaké postupové cíle. Mm-hmm. Protože když jde člověk přece jenom systematicky, tak se vyhne tomu, že těká. Před největší nebezpečí výběru priorit je, že člověk neudrží ten směr. Ale pokud aspoň víte, kterým směrem jdete, tak už to vám pomáhá. Uvedu příklad. Já když jsem dostal příležitost studovat MBA v Anglii v těch 90. letech, tak současně mi bylo nabídnuto studovat španělštinu na krásném 3měsíčním kurzu ve Španělsku. A já mám hispánskou kulturu rád, mám rád energii jihu, A teď jsem zvažoval, jestli půjdu na 3 měsíce do Pyreneí studovat španělštinu, nebo se budu specializovat na angličtinu, a pak jsem si řekl, Josefe, ale pokud chceš být profesionál, ta angličtina přece jenom ti víc pomůže, tak já jsem tu druhou možnost odmítl. Znamená, úspěch je daný ani ne tak tím, čemu říkáme ano, jako dokázat říct něčemu ne.
Protože ono vás to asi pravděpodobně drží v nějakých kolejích. Proto asi mluvíte o té vizi jako takové, že pokud jí mám, tak mi dává nějaký směr, kudy bych měl vlastně jít.
Přesně tak. Přesně tak. A já jsem třeba sám úplně nechápal význam toho, že má firma jasně definovanou vizi, že má jasné poslání, že má nějaké uvěřitelné hodnoty. Jo, tak jsme ve firmě intuitivně taky měli a pracovali jsme s něma. Až časem jsem pochopil, že toto je právě naopak v té dnešní turbulentní době nesmírně významné. A hodně nám to pomohlo právě ve změně toho obchodního modelu kompletně do online. Protože třeba vizí mé firmy je vlastně být průkopníkem ve vytváření férového prostředí pro realizaci projektu změna inovací v digitální době. A když si vlastně tuto vizi promyslíte, tak najednou automaticky z toho vypadá třída projektů, problémů, které vůbec chcete řešit.
Další věcí, když už teda nějak ty priority zvládnu, by mohlo být výběr lidí do toho projektu. To znamená, jak vlastně vybrat ty správné lidi, ať už je deleguju přímo teda z firmy, z interního týmu, anebo na to třeba nabírám nějakou novou pracovní sílu, tak podle čeho bych se měl vlastně rozhodovat, kdo je na ten daný projekt vhodný?
To, kdybych dokonale věděl, tak by možná ten svět můj i svět řady lidí okolo nás byl jednodušší. Je to, Petře, těžké. Myslím si, že člověk nabírá lidi do firmy a do projektu pro to, co umí, ale propouští je za to, jací jsou. A dneska už si myslím, že mnohem důležitější je hledat ty správné lidi, kteří mají takový ten, jak se říká, mindset učit se. Jo, když vezmu člověka, který třeba není perfektní na nějakou věc, třeba technologie, to je typický příklad, neumí danou technologii, ale má to nastavení, že se je ochoten to učit a baví ho ta práce, tak on se to velice rychle naučí. Takže spíš se snažím a doporučil bych vyhledávat lidi, kteří mají tady tento, tady toto nastavení, a potom jim dávám možnost ve firmě najít si to místo, a kde jim bude dobře, aby dělali něco, kde se můžou rozvíjet, cítit to své mistrovství, a když v tom týmu firemním, tak jako ve fotbalovém družstvu, chybí nějaký hráč, tak se ten hráč prostě doplní.
Existuje třeba nějaký, já nevím, set otázek, jak poznám ten učící mindset u toho člověka? Nebo to prostě musím cítit?
Víte, já jsem intuitivní podnikatel, profesionální projektový manažer, všechno mám postavené tady v tomto oboru na zkušenosti. Ale líbí se mi taková věta. A když chcete poznat, co v někom je, dejte mu úkol a svobodu. Že já to dělám prostě tak, že těm lidem dám možnost, vykolinkuji jim hřiště a nechám je pracovat. A ono se velice rychle pozná, jestli ten daný člověk je schopen uspět a je tím, často to říkám, použitelným partnerem nebo zaměstnancem.
Jak často se vám stalo, že jste se třeba v tomhletom směru mýlil?
Mnohokrát. Mnohokrát. Člověk totiž je, a většina z nás, je svým založením optimista. My nesmírně přeceňujeme to, čeho jsme schopni dosáhnout za jeden týden a čeho by podle nás měli být schopni dosáhnout naši podřízení a kolegové. Co je na tom ale dobré, že byť člověk nesmírně přeceňuje to, co dokáže udělat za týden, prostě si myslí, že za týden napíše půl knihy, tak na druhou stranu my podceňujeme, co zvládneme za rok. A tady je právě jedna z věcí, která mě osobně se velmi osvědčila. Když má člověk dlouhodobější vizi, tak sice to nebude mít hotové hned, ale když neustále jde, tak jako po těch horách, jdete se vršku na vršek, tak najednou se ohlédnete a zjistíte, že jste ušli 30 kilometrů, ani nevíte jak.
No, možná v tom hraje roli i určitá motivace, což je další z těch bodů, co jsme tady nějakým způsobem načnuli, a možná by stálo za to podívat se trochu hlouběji v tomhletom směru. Aby člověk ušel těch pomyslných 30 kilometrů, tak k tomu musí být ale nějakým směrem motivován. Jak třeba s tou motivací při, řekněme, zadávání těch projektů by měla ta firma pracovat?
Tak předně Motivace, mně se líbí definice, že motivace je pozitivní emoce vztažená k nějakému úkolu. Příklad, poznáte to tak, že se těšíte do práce. Jo, jestli se ráno těšíte na to, co vás tady ve studiu bude čekat, mm-hmm. tak je to v pohodě. Mm-hmm. Takže to je první věc. A myslím si, že ta motivace, nebo to už vím, že motivaci nejlépe a velmi silně pozitivně ovlivňují tři věci. Jestli ten člověk zná a rozumí smyslu toho, co dělá, jo, jestli prostě věří významu toho projektu nebo té změny, jestli mu to někdo vysvětlil, jestli je udělaný a dohodnutý srozumitelný cíl. Hmm. Druhá věc je autonomie. Každý člověk má rád určitou svobodu v tom, co dělá. Jo? Je to úplně stejné, když třeba, já moc neumím vařit, ale když třeba někdy vařím doma nedělní oběd, tak nejsem tak šikovný a zběhlý jako moje žena, ale přece jenom jsem citlivý na to, když už jsem se rozhodl ten oběd vařit, takže si ho můžu uvařit tak trochu po svým. Jo? Představte si, kdyby mi pořád žena říkala a to děláš blbě, a to dělám líp, tak vás to spolehlivě znechutí. Takže ta autonomie, to bych doporučil. A třetí věc je mistrovství. Všichni lidé se rádi učí, nebo většina lidí se ráda učí a ráda zažívá pocity, že jim něco jde a že je někdo za to ocení, pochválí. Mm.
Zároveň asi možná narážíme třeba i na problém zpětné vazby tady v tomhle případě. Je to asi úlohou těch manažerů se o tu zpětnou vazbu nějakým způsobem starat a zajišťovat ji těm lidem. Jak moc je podle vás důležitá?
Tady mě napadla jedna věc. Já v tom onlineu, do kterého jsem převedl firmu během těch minulých 15 měsíců, tak jsem začal pracovat daleko víc mezinárodně. Mm-hmm. A co jsem zjistil, a neuvědomil jsem si tak silně, že my Češi máme určité nedostatky ve dvou věcech. Za prvé, neumíme se navzájem pochválit, ocenit. Jo, a to bych řekl, a je docela častá věc. A za druhé, neumíme si poskytovat zpětnou vazbu. Jo, jakmile se na poradě řekne, že někdo něco třeba neudělal úplně správně, tak to řada lidí bere osobně a myslí si, že to je kdyby vůči němu. Takže z tohle pohledu je velmi důležité naučit ten tým, aby si poskytoval zpětnou vazbu nezraňujícím způsobem. Chvilku to trvá.
Ano, tak tady by se stálo za to říct, jak se vlastně takováhle zpětná vazba tím nezraňujícím způsobem poskytuje.
Ještě bych doporučil jednu věc, která by vás mohla potěšit. Krásná knížka, kterou vydal brněnský Melville, Pravidlo žádných pravidel. Možná někteří z posluchačů posloucháte Netflix, je to příběh Netflixu a tam přesně najdete odpovědi tady na to, jak vytvořit vlastně tu kulturu, kde ti lidé si poskytují opakovanou zpětnou vazbu. Ale já můžu říct, jak to děláme u nás v Shineu. Protože my hodně pracujeme s motivací lidí, máme na to postavit takový speciální systém a my každé pondělí, když plánujeme, hodnotíme projekty, tak si opravdu ty lidé v tom týmu poskytují zpětnou vazbu, jestli ta daná věc byla udělaná tak, jak bylo dohodnuto a už jsou zvyklí si říct, jestli ano nebo ne. Takže ono to vzniká tím rytmem, vzniká tou pravidelností. Myslím si, že jako v jakémkoliv oboru to umění a opravdu si osvojíte tím, že to děláte opakovaně.
Že opakování dělá mistra. No, tady v tomhle případě, ale přece jenom u vás to je svým způsobem zajímavé i v tom, že vy si tu zpětnou vazbu ještě ke všemu dáváte online. Nakousli jsme to tady už několikrát, vy jste tu firmu během lockdownu a během covidové pandemie vlastně přenesl kompletně do onlineového prostředí, což je svým způsobem husarský kousek i v tom smyslu, jaká je třeba věková skladba toho vašeho týmu a podobně. Proč jste se vlastně pro tenhle krok rozhodl?
Tak samozřejmě tím prvotním důvodem byla ta zásadní změna, ke které došlo v březnu 2020. Povím vám příběh. Jo, byl 13. březen, moji zákazníci mi jeden po druhém zavolali, že je lockdown a že ten standardní způsob naší práce už je naprosto nepoužitelný. Já jsem si to uvědomil. A jak tak sedím doma, přemýšlím. A jak tak přemýšlím, říkám si, Josefe, co teď budeš dělat? Musíš něco rychle podniknout. A uvědomil jsem si, že nás může zachránit rychlost inovací. A že my potřebujeme zásadně změnit model. Že musíme převést i naše tréninky, workshopy, všechno do onlineu. A to nesmírně rychle. Takže první poput byla samozřejmě jakási situace, která nastala. Druhá věc je, že, jak se říká, štěstí přeje připravenému. Já, na to jsem říkal v úvodu tohoto rozhovoru, já na to online vzdělávání a vlastně spolupráci v internetu věřím dlouhodobě. Jo, takže pro mě to nebylo nějak překvapivé, já protože ty hry onlineové mám rád, tak a vzdělávání interaktivní, tak jsme jenom na to napřímili veškerou pozornost. Mhm. Takže to je moje odpověď.
Utrpělo vlastně tím, ať už tím přechodem do onlineu, nebo tím covidem jako takovým, to vaše podnikání? Přece jenom jste vlastně v oboru vzdělávání nebo školení, což by se dalo označit jako za takový velmi křehký obor teď po pandemii.
Určitě. To je velmi vážná otázka, na kterou si myslím, že stále hledá odpověď řada podnikatelů a manažerů. Zase řeknu, jak to bylo, proběhlo u nás. Tím, že máme určitý specifický systém motivace lidí, tak díky tomu jsme dokázali bleskově převést veškeré produkty do onlineu. Samozřejmě hospodářský výsledek v březnu, dubnu a květnu loňského roku byl katastrofální, ale já jsem byl překvapen, protože už červen roku 2020 jsme byli v zisku. A druhá polovina roku byla úplně nejziskovější polovina roku vůbec historii z Shineu. A my jsme se do konce roku dostali do provozního zisku, takže loňský rok a letošní rok v tom pokračuje, potvrdil, že to dává velký smysl. Ale jedna věc, která je důležitá. Na začátku jsme považovali totální přechod do onlineu za znouzecnost. Prostě jsme si říkali, že až se to změní, tak to namixujeme zpátky a zase to bude takové to hybridní nebo víc prezenční. Ale my jsme během podzimku pochopili, že dobře zvládnutý online může být pro vzdělávání v projektovém řízení, a to včetně soft dovedností, dokonce efektivnější než ta prezenční forma. Dává to lepší výsledky. Já jsem to nečekal až tak, ale my už neplánujeme se systematicky vrátit do prezenční formy, protože prostě dodáváme lepší práci.
No a čím si to vysvětlujete? Jednak teda, že dodáváte lepší práci teď v tom onlineu, a jednak vlastně i to, že že jste vlastně třeba, jak jste říkal, v druhé polovině minulého roku měli nejlepší hospodářské výsledky vůbec v historii.
No, tak já jsem loni na jaře, protože moje dcera, já mám děti dvě, dcera je na gymnáziu, syn je na základní škole a během lockdownu byli s námi doma a chodili jsme do přírody. A protože dcera dostala za úkol, aby si měřila, kolik nachodí v tělocviku kilometrů, tak jsme sebou nosili mobil a normálně na mapi.cz jsme si měřili, kolik jsme každý den nachodili kilometrů. Já jsem o tom napsal i článek, můžete si ho najít. Je to 317 kilometrů pěšky a další výhody přechodu do online. Já jsem za 6 týdnů, Petře, nachodil 317 kilometrů pěšky. A to je moje odpověď. Ve chvíli, kdy přestanete někam přijíždět autem, přestanete ztrácet spoustu času zbytečnými režijními věcmi, tak najednou uděláte daleko víc práce. Já ráno pracuji pro Asii, v poledne pro Jihoafrickou republiku a na večer můžu pracovat s lidmi z Kanady a z Chile. Jo, to dřív nebylo možné. A dneska, kdy máme spolu tento rozhovor, tak v podstatě je to moje druhé naživo setkání za 15 měsíců.
Samozřejmě biznisové, aby bylo jasno.
Já jsem zjistil, že najednou mám daleko více času pro svoje koníčky, pro svoje kamarády, přátelé. Já třeba trénuju děti florbal v Sokole, jsem Sokol. A najednou jsem zjistil, že na co jsem dřív neměl čas, protože jsem 3 hodiny jel někam autem a 3 hodiny jel zpátky, tak najednou ty 3 hodiny můžu věnovat něčemu daleko lepšímu. Ale ten online není jenom o osobním, jak kdyby, přínosu těch lektorů, konzultantů.
Pardon, jinými slovy, vy jste uspořil čas.
Ano. Ale má to ještě jeden aspekt, a to jsou digitální dovednosti. Samozřejmě ten online nás všechny donutil prostě najednou trávit u počítačů a mobilů daleko více času než dřív. A teď je otázka. Znamená to, že my budeme trávit online nekonečně času? A já si myslím, že ne. Protože pokud člověk zvládne digitální dovednosti, naučí se ty aplikace používat, tak právě naopak v tom onlineu může trávit méně času než dřív. To je mimochodem téma, které rozvíjím společně s našimi kolegy z DigiSkills. Prostě lidi, ti, kteří zvládnou ty aplikace dostatečně, najednou zjistí, že už jim nepřekáží a že mají více volného času.
No a teď možná k té druhé části té otázky, a to je, čím se třeba vysvětlujete to, že tu práci dokážete odvést lépe. Chápu, že tady je nějaký čas třeba na vaší straně, ale na těch projektech pracuje celý tým.
Ano. Řada výzkumů říká, že jednorázové vzdělávací akce nefungují dobře. Jo, pokud 20 lidí pošlete i na třeba dobrý kurz jednorázový, tak 14 z těch 20 sice něco potom po návratu zkusí, ale velice rychle upadnou do starých kolejí. A tři ti účastníci se ani nepokusí nic použít, prostě si to vyposlechnou a vrátí se, kdyby kurz nebyl, a jenom 3 z 20 skutečně to, co si tam natrénovali, začnou používat. To znamená, online vám umožňuje jednu úžasnou věc, takzvané dávkové učení, že se ty lidé setkávají nad tím tématem opakovaně. Ale vemte si, prezenční kurz vy nemůžete dělat 6x. Jste rádi, když se ty lidi sejdou 1-2x, ale v tom onlineu můžete klidně udělat kurz, že se setkají 8x po 90 minutách a tím právě vzniká tímto postupným procesem učení, právě se ta znalost daleko efektivněji přenáší do praxe. Navíc celý den nemůžete nahrát na video, to nikdo nevydrží, kdežto když třeba někdo chybí na nějaké jedné lekci, když ji máte nahranou, tak si ji v pohodě doplní. Ale těch aspektů je celá řada. A pak ještě jednu věc bych zmínil, je to takzvaný social learning. Učení se jeden od druhého. Speciálně v tom mezinárodním prostředí jsem si ověřil, že v onlineu je vynikající možnost, že ty lidé sdílí ve skupinkách dobrou praxi, můžou si rovnou promítat, co kde někdo udělal. To je tento aspekt, dokonce překonává tu bariéru takových těch introvertních analytických lidí. Jo? Vemte si třeba typický ajťák. Oni na těch prezenčních kurzech nerozkvetou, když to v tom onlineu, to je jejich prostředí, to oni milujou. A funguje to velmi dobře.
Vy jste říkal a zmiňoval, že jste schopen vlastně pracovat mnohem víc třeba z toho onlineu pro ty mezinárodní klienty. Proč si to myslíte, že teď to vlastně lze?
Vemte si, Česká republika, a to mi došlo, když jsme zahleděni do těch našich problémů, jestli někde nosit roušky, nenosit roušky, očkovat se, neočkovat se, tak já najednou jsem viděl, že na obrovská spousta lidí po celém světě řeší mnohem vážnější problémy než my. A najednou mi došlo, že ta motivace těch lidí v zahraničí udělat změnu, inovovat, vůbec přežít, může být mnohonásobně vyšší. A jakmile díky internetu a tomu, co se stalo, a pokud je někdo vítězem za mě covidové pandemie, tak je to internet. Já vůbec nechápu, jak je možné, že celá planeta jede na internetu a nezhroutilo se to a všechny ty soubory a podcasty pořád je kam ukládat. To prostě, promiňte mi to, já nechápu a tleskám tomu. Ale vemte si, ti lidé mají obrovskou motivaci. Padla geografická vzdálenost. Jediná bariéra je dneska jazyk, ale angličtina je vlastně naše novodobé esperanto. A když se podívám na cenu, za kterou můžou pracovat pro mě lidé ze zahraničí, tak budou někteří lidé u nás velmi překvapení.
Co se u vás vlastně chystá dál? Firma běží online, co se týče třeba ekonomiky, tak běží možná ještě lépe než třeba před pandemií. Co vlastně plánujete? Kam to budete dál posouvat?
Ten příběh, jak jsem říkal, stejný jako jdete po těch horách. Máme nějakou vizi, nějaký záměr? To, co je jisté, že budeme neustále inovovat. Ta rychlost inovací je třeba konkrétně v našem oboru naprosto kritická. Myslím si, že vůbec nastavení inovačního prostředí pro řadu našich klientů je kritická záležitost. Ty věci nevydrží déle než 1-2-3 roky. Vemte si, já očekávám za nějaké 2-3 roky, že budeme používat běžně 3D brýle nebo rozšířenou realitu. Já jsem byl se svými dětmi teďka na krásné dovolené v Krušných horách a tam, a to gratuluju, tam mají nádherný projekt rozšířené reality, kdy oni si stáhli aplikaci a mohli si přímo na mobilech na těch různých místech pouštět objekty. Přesně takhle si myslím, že třeba bude se realizovat vzdělávání v projektovém řízení. Spousta těch věcí bude dělaná kombinovanými týmy ze vstupy různých kvalifikovaných lektorů ze zahraničí.
Josefe, v tuhleto chvíli rozhovor končí, ale ještě ne úplně, protože se podíváme na segment, který je pro všechny hosty úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Tady v tomhle podcastu vždycky na závěr 6 otázek, od kterých očekávám jenom jedno jediné, a to je stručná a jasná a okamžitá odpověď. A moc nad tím nepřemýšlejte. První otázka. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky? To mi možná stačí jako odpověď tohle.
Tak já odpovím. Nemyslím si, jo, já jsem takové to dítě, hrál jsem fotbal, potřeboval jsem zmrzlinu a když jsem potřeboval peníze na zmrzlinu, tak jsem si řekl, peníze pro mě nebyly důležité, takže neuvědomuji si. Peníze pro mě nějak nejsou zásadní ani dnes. Myslím si, že bohatství a štěstí totiž nejsou cílem, ale jsou to důsledkem.
Jaká kniha vám změnila život?
Čtu velmi rád, čtu jednu knihu měsíčně. Jsem chodící avatar nakladatelství Melville, tímto Tomáši Baránkovi tleskám. Začal bych knížkou First Things First už na začátku 90. let od Covyho a v dnešní době bych doporučil zejména knížky Dana Pinka. Ty mě velice oslovili.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Aby byli zdraví moji blízcí. Jinak tím, že vlastním firmu Shine, už to slovíčko, to jméno, ten jas. Já prostě věřím, že věci se dějí, jak mají, takže trošku spoléhám na tu šťastnou hvězdu toho světa, ale pokud se mě ptáte takhle na tělo, tak samozřejmě toto je pro mě důležité.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Tak bohatství jsem se vyjádřil. Já sleduju dlouhodobě Rogera Hamiltona, jinak bych doporučil posluchačům tady tohle globálního influencera sledovat taky. A on říká, že bohatství je to, co vám zbude, když o všechno přijdete. To se mi moc líbí, ta myšlenka a to hluboce zamilovaný. Já jsem zamilovaný celý život. Jo? Rád dělám nové věci, učím se, to není problém.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
To mám jednoduché, své ženě.
Vedete spokojený život?
Ano, a zejména, a to bych podtrhl, jsem si to uvědomil právě díky té spolupráci s mezinárodními firmami.
Josef Hajker, ještě jednou děkuju za rozhovor. Díky.
Děkuji také a přeji vám krásný den. Naschledanou.